Kom stap saam met my vriend Johan Hafenga deur die ruïnes van die antieke wêreld. Ons is op soek na artefakte uit die tydperk van Josef. Terwyl ons die ruïnes van Katna in Sirië besoek, gaan my gedagtes uit na die Hyksos tempel wat eens op 'n tyd hier gestaan het, waarmee Josef bekend was. Dit was die wêreld waarin Josef vanaf sy 17e verjaarsdag tot sy dood toe gebly het. Hier tussen die fascinerende interessante opgrawings van die antieke beskawings wil ek by die ruïnes weet. Hulle praat met my. Ek vra hulle en praat hulle met my. Weet julle van iemand met die naam van Josef wat tydens die Hyksos periode in Egypte geregeer het? Weet julle dat hy die werktuig in God se hand was, wat die antieke wêreld van destyds van 'n gewisse hongerdood gered het? By Ismailia langs die Suezkanaal besoek ek 'n klein museumpie. Sal ek Hyksos uitstallings hier kry, want die ander dinasties wou die hele geskiedenis van Josef en daai dinastie uitvee. Want het was buitenlanders wat hulle regeer het, so as bitter min geskiedenis. Ek moes so opgewonde toe ek by hierdie plek kom, die Ismailia Museum. Wat wag vir ons die binnenkant? Behalwe vir die El Arish klip wat ons hier kry, wat praat van die deurtocht deur die Rooi See, kry ons iets anderste. Kom ons kyk na die rare ontdekkings. Kan jy lees wat hier met die hand geskryf is? Hyksos, Hyksos. My vreugde was baie groot toe ek na items kyk waarna Josef heel waarskynlik in sy dag na gekyk het. Want hier is Hyksos tydperk. Kom ons keer terug na die slegte nuus wat Jakob in Hebron gehoor het. Daarop sê Jakob, hulle vader vir hulle, julle beroof my van kinders. Josef is weg en hy snik. 22 jaar huil hy oor Josef en Simeon is weg. Hy is 'n jong hartseer. En Benjamin wil julle wegneem, so hy projekteer. Hy antisipeer die dood van sy seun Benjamin. En met al hierdie goed op sy kop knak hy. En hy sê alles, selfs God, is teen my. Die pyn deurdrenkte ou man kan nie nog meer slegte nuus vat nie. En hy roep irrasioneel uit dat alles teen hom is. My liewe vriend, was jy al by die plek waar Jakob was, waar jy gevoel het alles is teen jou? Hy beskuldig die seuns dat hulle verantwoordelik is vir die dood van Josef en vir Simeon wat nou in die tronk sit. Dit was egter nie waar nie. Ons dink baie keer ellendes uit wat glad nie bestaan nie. Hoe het hulle die pakslag gevat? Jakob met hulle ras. Hoe vat ek en jy 'n pakslag? Dit is baie belangrik. Sla is tot ons voordeel. Die broers het nie kans gesien om Benjamin met die volgende Egiptiese koskoop-expeditie saam te neem nie, want het lyk of hulle weer sonder een van hulle broers gaan terugkom. So hulle wil nie 'n Josef herhaling hê nie. Wat was die ander opsies? Hongersnood, hongerdood. Arme ou boet Ruben moes liewer stil gebly het, dan sou ons nie die volgende teks in die Bybel gelees het nie. Toe spreek Ruben sy vader aan en sê, "Hy kan my twee seuns doodmaak." Hoehoe, wat praat jy, jong? As ek hom, dis nou Benjamin, nie na u terugbring nie, vertrou hom aan my toe en ek sal hom na u toe terugbring. Ruben, jy praat mis nou nonsens, man. Wat praat jy? Hy was die oudste, maar beslis nie die een met die meeste wysheid nie. hier by Berseba, waar die drama homself afgespeel het. Dink ek, die broers hande was nie skoon nie. Hulle pa het hulle baie verdriet in die verlede, hulle het hulle pa baie verdriet in die verlede aangedoen. Reuben moes eintlik gestenig gewees het vir die sonde wat hy gepleeg het. Loretta herinner ons daaraan dat Simeon en Levi hier by die antieke Sichem koelbloedig mense vermoor het. Arme Jakob, dit moes van baie erg gewees het. Die ou was het baie probleme gehad. Juda was so boos dat hy twee van sy seuns as gevolg van hulle sonde jonk aan die dood afgestaan het. Jakob wil net weet, hoe kon hy Benjamin aan hulle sorg toe vertrou? Julle geskiedenis, my kinders, ek kan nie Benjamin aan julle toe vertrou nie. Alles waarin hulle betrokke raak, eindig in teleurstellings en rampe. Stouter kinders, luister na Jakob se hartseer betoog. Maar hy sê, my seun sal nie saam met julle aftrek nie, want sy broer is dood en hy het alleen oorgebly en as 'n ongeluk hom oorkom op die pad wat julle sal gaan, dan sal julle my grysharen met kommer in die doodryk laat afdaal. Wat 'n vreeslike familieramp, wat 'n atmosfeer. Was jy en jou familie al in so'n situasie? Alles loop stadig en allemaal loop ook stadig na hulle slaapplek met hartseer en selfverwyt. Die weke en die maande sleep stadig verby, daar is nie reën nie. Die skape en beeste vrek van die droogte. Die putte wat Abraham en Isaac gegrawe het is besig om op te droog. Dit lyk of hulle alles gaan verloor. Hulle staar bankrotskap en 'n honger dood in die gesig. En die hongersnood was swaar in die land en nadat die koring wat hulle uit Egipte gebring het, opgeëet was, sê hulle vader vir hulle, gaan koop weer vir ons 'n bietjie voedsel. Liewe Jakob, soos hulle in Engels sê, dit was 'n tol order wat jy jou kinders gee, sonder dat jy Benjamin wil saamstuur. Die waterput by Berseba was so te sê opgedroog. Jakob het tussen hierdie plekke geboer en getrek, heen en weer. Jakob roep sy seuns by mekaar om oor die droogte toestand te praat. Hy het nie die saak aangeroer nie, want Jakob het sy voet neergesit en gesê, Benjamin sal nie saam gaan nie, en hulle het aanvaar, pa sal Benjamin nooit laat gaan nie. Hier by die droe waterskag in Berseba, dink ek aan Jakob se krisis, toe dit amper gelyk het of hulle gaan sterf. Reuben het probeer om sy pa te ooreed om Benjamin saam te neem, maar hy het niks reg gekry nie. Simeon was in die tronk en Jakob het sy vertroue in Levi verloor. Het jy ook beteken sulke familiekrisisse? Ek dink so. Toe het Juda hom geantwoord. Nee, ek is mal oor Juda. Die man het ons uitdruklik gewaarsku en gesê, jy sal my aangesig nie sien as jylle broer nie by jylle is nie. As jy ons broer nou saam met ons stuur, my dierbare ou papa, sal ons aftrek en vir jy voedsel koop. Die nuwe bekeerde Juda praat met sy pa. Luister wat sê hy verder vir sy pa. Maar as jy hom nie stuur nie, sal ons nie aftrek nie. Want die man het aan ons gesê, jylle sal my aangesig nie sien as jylle broer nie by jylle is nie. Toe sê Israel, waarom het jylle so verkeerd teen my gehandel deur die man te vertel dat jylle nog 'n broer het? Het jylle ook al 'n stryre, 'n soortgelyke stryre in die familie gehad waar haar verwyte was? Verwyd julle ook mekaar soos Jakob destyds sy kinders verwyd het? Dit is nie nodig nie. Ons het nie mekaar se verwyte nodig, ons mekaar se bemoediging nodig. Kom ons vra vir die Berseba ruïnes om vir ons meer te vertel. Hulle sê dat Juda vir sy pa gesê het dat het onmoontlik was om nie die regeerder se vrou oor Jakob en sy familie te ontwyk nie. Pa het ons uitgevra, hoe moes ons nou stil gebly het? Nou redeneer hy met sy pa. Later toe Juda voor Josef namens Benjamin pleit, het hy Josef daaraan herinner dat hy uitgevra het. Kom ons lees die tekst. My Heer het sy dienaar gevra en gesê, het julle 'n vader of broer? Luister hoe mooi en beleefd antwoord Juda sy pa. Ek is so lief vir Juda. Vers 7. En hulle antwoord, die man het uitdruklik na ons en ons familie gevra met die woorde, lewe julle vader nog? Het julle nog 'n broer? Toe het ons om dit te kenne gegee, volgens hierdie woorde, kon ons dan ooit weet, dat hy sou sê, bring julle broer af, asseblief my pa. Verstaan toch mooi. So nadat Juda sy pa se besware besweer het, het hy die volgende oproep op sy pa gemaak. Daarop sê Juda aan sy vader Israel, stuur die seun saam met my, dan sal ons klaarmaak en wegtrek, sodat ons kan lewe en nie sterwe nie, ons en ook u en ons kinders nie. As Benjamin nie saamgaan nie, is daar net een alternatief, my dierbare oupvadertjie, 'n hongerdood. In die volgende vers sien ons hoe Juda se lewe ten goede verander het. Hierdie is so mooi. Ek sal vir hom borg wees. Hier is evangelieklanke hierso. Tipologie. Ek sal vir hom borg wees. Van my hand kan u hom eis. As ek hom nie na u terugbring en voor u stel nie, sal ek lewenslang teenoor u skuldig staan. Soos Juda vir Benjamin borg gestaan het, so het Jesus vir ons ook kom borg staan. Nou sê Juda ook vir ons iets oor sy besluitloosheid. Ja, as ons nie getalm het nie, my dierbare ou vadertjie, waar ek dan was ons nou al 2 maal terug. Mag ons ook toegee wanneer ons hemelse Juda ons oorreed om ten gunste van die ewige lewe toe te gee. Na die pragtige oproep om te leef, pleks van om honger te sterf, het Jakob toegegee. Toe het Israel hulle vader vir hulle gesê, as dit so is, doen dit dan. Neem van die opbrengs van die land in julle sakke en bring vir die man 'n geskenk af. 'N bietjie balsem, nie baie nie kinders, 'n bietjie balsem, 'n bietjie heuning, en as omtrent niks oor nie, speserye en gom, neute en amandels. Is dit nie te dierbaar van Jakob nie? Hy stuur uit sy armoede vir die regeerder. Hy het nie geweet dis Josef nie. Stuur hy produkte wat hoog waardeer was in Egipte. En neem dubbel soveel geld met julle saam en bring die geld weer bo in julle sakke, wat in julle sak gesit is, met julle saam terug. Miskien was dit 'n vergissing. En neem julle broer, maak julle klaar en gaan terug na die man. Wat 'n mooi gebaar van Jakob. Ons moet nie mekaar afskryf nie. Ons kan verander. As jy kwaai pa het, wat onredelik is, Jakob is verander en jou pa. Jou pa kan ook verander. En mag God, die Almagtige, julle barmhartigheid verleen by die man, zodat hij jullie ander broer en Benjamin samen met jullie kan laten trekken. En ik, als ik van kinders beroof is, dan is ik beroof. Dit het Jakob baie lang geneem om tot by hierdie punt te gekom het. Partykeer vat ons 'n bietjie langer om positiewe besluite te neem. Daarop neem die manne die geskenk en hulle neem dubbel soveel geld saam met hulle en ook Benjamin. En hulle het klaargemaak na Egypte afgetrek en voor Josef gaan staan. Sies tog, kan jy die 11 manne voor die regerder sien staan, hulle is bietjie senuweeagtig. Hulle het geen idee wat vir hulle wag nie. Niks. Toe Josef Benjamin by hulle sien, het hy aan die opsigter oor sy huis gesê, bring die manne in die huis en slagvee en maak dit gereed, want die manne moet vanmiddag by my eet. Hulle hoor by een van die beamptes dat hulle uitgenooi is om by Josef in die paleis te gaan eet. Hulle gaan nie net kos by 'n ondergeskikte beampte koop nie. Daar by die winkel nie. Hulle moet eers by die regerder 'n draai maak. Dan kan hulle gaan kos koop. Nou is hulle eers verward. Wat gaan hier aan? Josef het seker voor die tyd 'n opdrag gegee dat wanneer hulle terugkom na Egypte toe, hulle persoonlik na hom gebring moet word. Of hy kon het besluit het toe hy sien Benjamin is by hulle. Hulle het nooit sulke weelde in hulle hele lewe gesien nie. Maar hulle sou liever iewers anders te wou wees as in hierdie grand plek. Die Egiptiese muurprente wys hoe ryk mense geëet het. Hulle kyk daarna. Eend vleis was maar een van die baie soorte kosse op die tafel. En hier stap hulle en hulle sien hierdie hieroglife en die pragtige kuns. Hulle het dit nie geken nie. En die man het gedoen soos Josef beveel het. En die manne in die huis van Josef gebring. En die manne het gevrees omdat hulle in die huis van Josef gebring is en gesê, terwille van die geld wat die vorige keer in ons sakke teruggekom het, word ons nou ingebring om ons te oorrompel, ons te oorval en ons as slawe te neem, saam met ons esels. Kan jy daar die bekommerde fronse op hulle gezigte sien? Sonder dat hulle het besef het, het Josef alles gehoor wat hulle sê. So hy moes met sy eie emoties ook verkeer. Manne, sê hulle vir mekaar, as ons nie vandag in die tronk gegooi word nie, sal ons sekerlik slawe gemaak word. Arme Benjamin, hoe meer die broers praat, hoe banger word hy. Daarom het hulle nader gekom na die man wat oor die huis van Josef was en met hom gespreek by die ingang van die huis en gesê, ach my heer, ons het die vorige keer net afgetrek om voedsel te koop. Maar toe ons in die herberg kom en ons sakke oopmaak, was elkeen sy sak bo in sy sak, ons geld volgens sy gewig, en ons het dit saam met ons teruggebring. Ons het ook ander geld saam met ons afgebring om voedsel te koop. Ons weet nie wie ons geld in die sakke gesteek het nie. Toe antwoord hy, vrede vir julle, moenie bang wees nie, julle God en die God van julle vader het julle 'n skat in julle sakke gegee. Julle geld het by my gekom, daarom het hy Simeon na hulle uitgebring. Die hoofbeampte was bewus van Josef se planne en hy het hulle op hulle gemak laat voel. Ons moet mense op hulle gemak laat voel. Hy besweer ook hulle vrees deur Simeon vir hulle uit die tronk te gaan haal. Soos die kultuur van die ooste dit voorgeskryf het, is water vir die was van hulle voete gebring en voer vir hulle diere. Die manne sukkel bietjie om met hierdie koninklike behandeling klaar te kom, dit oorweldig hulle. Hulle het nooit in een paleis geëet nie. Hier eet in een paleis. Paar messe, paar virke en lepels. Servette. En die man het die manne in die huis van Josef gebring en water aan hulle gegee en hulle het hulle voete gewas. Hy het ook hulle esels voer gegee. Hulle word nou soos konings behandel. En hulle die geskenk reggemaak teen dat Josef die middag sou kom, want hulle het gehoor dat hulle daar brood sou eet. So die geskenk wat hulle van hulle pa saamgebring het, was hulle gereed om vir Josef te gee. Toe Josef dan in die huis kom, het hulle vir hom die geskenk binne gebring wat by hulle was en hulle voor hom neergebuig na die aarde toe. Ek wonder, kan jy voorstel, hier is een geskenk wat sy pa vir hom gestuur het. Maar was net so bietjie van alles en het besef my pa kry swaar. En dan, waarom laat die broers neerbuig jou dink? Soos op emosie, my arme Josef. Mens wonder wat het als deur sy gedagtes gaan. Ek wonder hoe lang het hy nog sy pause hou, soos hy in Engels sê. En hy het hulle na hulle welstand gevra en gesê, en ek dink hier het hy gesluk, gaan het goed met julle ou vader, van wie julle gespreek het, leef hy nog, en hy antwoord, het gaan goed met die dienaar ons vader, hy lewe nog, en hy het eerbiedig neergebuig. Toe slaan hy sy oë op, en hier is geweldig, en sien sy broer Benjamin, die seun van sy moeder, en sê, is dit julle jongste broer van wie julle met my gespreek het? Onthou, hy praat deur 'n tolk. Daarop sê hulle, mag God jou genaar, daarop sê hy, is nou Josef, deur 'n tolk, vir Benjamin, mag God jou genadig wees, my seun. Hier kry ons een emotioneel de belaaide oomblik. Hoe lang sal Josef het nog recht kry om sy gevoelens hier binnen in hom te verberg? Wat sou jy gedoen het? Ons met die Bybel moet ons verbeelding lees. Hierdie is werklike lewenservarings. Hier gebeur het. En Josef het gauw gemaak, want sy binneste was ontroerd oor sy broer. Hy het klein Benny weer gesien na 22 jaar. Hy het geleentheid gesoek om te gaan ween in sy kamer gegaan en daar geween. Sies toch, arme Josef. Sy pa se ou kossies, en die prentjie van Penny in sy gedagtes en in sy hart. Dit was nou die tweede keer dat Josef emosioneel geraak het. Die eerste keer was toe hy gehoor het hoe hulle onder mekaar van 'n wrede behandeling van hulle broer Josef gepraat het. En hier, hy kon het nie vat nie. Kan jy hom in sy paleiskamer op sy knieë sien snik? Ach, Heere, ek het so verlang na my broers en my pa, en het ek jou kossies wat hy gestuur het. My broer Benjamin is hier. Omdat hy sy broers se goedgesindheid teenoor Benjamin wou vaststel, het hy homself nie nou al bekend gemaak nie. Daarna het hy sy gesig gewas en teruggegaan. Hy was weer homself. En hy het gesê, bedien die Here. En die waiters kom. Kyk, hierdie Josef het daarom vir jou baie selfbeheersing gehad. Daar's 'n tyd vir alles. Hulle het vir Josef afsonderlik bedien en so ook die broers en die Egiptenaars wat daarby hulle geëet het, want die Egiptenaars het 'n afskiet daarvan om dieselfde kos as die Hebreërs te eet. Ek sê jou. En hulle het gaan sit volgens sy bepaling. Hier is iets interessant. Die eersgeborene na sy eersgeboorte en die jongste na sy jonkheid. Toe kyk die manne mekaar verbaas aan. Juda, wat gaan hier aan, jong? Hoe weet die regter, hierdie regeerder, dat ek die oudste is? En kyk, waar sit Benjamin? Hier gaat iets aan. Josef luister versigtig na alles wat hulle met mekaar gesels. Hy wil baie seker maak wat hulle gesindheid teenoor Benjamin was. Hierop het hy aan hulle porties uitgedeel van die ete wat voor hom staan. Maar die portie van Benjamin was 5 maal groter as die portie van hulle allemaal. En hulle het gedrink en saam vrolijk geword. So Benjamin het nie net 1 aardappel gekry nie. Hoeveel aardappels het hy gekry? 5. En wat interessant is, wat Josef waargeneem het, niemand het gekla oor Benjamin wat 5 keer meer kos gekry het as hulle nie. In antieke tye was dit 'n eer wat hoog geplaasd is gegee is. Hy wou toets of hulle dieselfde gesindheid het wat hulle teenoor hom ook geopenbaar het, teenoor Benjamin. Boetie, sê Issaskar vir Benjamin, ek dink hierdie man koester 'n spesiale plekje in sy hart vir jou. Geniet die kosies, my oumaat, en so sê al die boeties. En Josef luister na alles. Nie een van hulle het iets negatiefs oor die kleinboetse voortrekkerij gesê nie. Hulle het 'n oorwinning behaal oor jaloesie. Het jy 'n jaloesie probleem, my dierbare vriend? Die Here kan jou help, soos hy daai broers gehelp het. So kan hy jou ook help. So Josef homself nou al aan hulle openbaar? Was dit die regte tyd? Volgende keer, kyk ons na die grootste toets wat tot die broers gekom het. Ons gaan kyk hoe dat Juda, die karakter van Jesus in hierdie krisisuur, geopenbaar het. En dan 'n persoonlike vraag aan jou. Hoe danig is jou gesindheid teenoor jou familie? Jy weet, die mense wat ons die liefste het, knyp ons die seerste. Hoe hanteer jy hulle as hulle jou lelik behandel? 2 B's, bitter of beter? Mag die volgende teks in ons lewens vervul word. Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook kan saamwoon. Liefdevolle Vader, ons is skatryk as ons hierdie verhale lees. Mag ons hierdie voorbeeld volg waarvan ons hier gehoor het. Maak ons mooi mense, mense wat ons familie kan vergewe. Bewaar ons teen bitterheid en bring ons weer by mekaar by die volgende klimaktiese verhaal wat Josef hom bekend gemaak het aan sy broers. En dankie dat u jouself binnekort aan ons bekend gaan maak. In Jesus naam. Amen.